Yo. Бұл жерде Смит теке, эй, Блэк Соло, мауфака. AK Production.
Сүйікті ұстазым, менің екінші анам. Тек сіздің арқаңызда жасаймын шыңдар жақ адам. Ұстазым себептерім жамандықтан алыстатқан. Тек сіздің арқаңызда ояндығы менің санам.
Ассалам ағалейкум, есік қаласы. Сіздерге мен колледжім туралы айтамын. Құлақ сал және де қолды көтер досым. Сөзім біксең егер менімен бірге қосыл. Мұғалімдер менің сіздерге мүлдем сөз жоқ. Өйткені мен үшін сіздерге жететін ұстаз жоқ. Бұстан басқа достар олар бізге айқаламайды. Біздің білімді болғанымызды олар қалайды. Талай көкірек болдық мұғаліммен санасқан. Талай бұзық болдық оның жүйкесін жұқартқан. Достарым сыйлай білейік ұстаздарды әрқашан. Себебі олардың да біздей баласы бар адам. Мен әрқашан да білімді болуға тырысамын. Себебі кейін жемісін көріп шыңға шығамын. Деген ұстаным менде бауырым сенде тырыс. Кәне сөзім білсең егер қайырмасына қосыл және.
Сүйікті ұстазым, менің екінші анам. Тек сіздің арқаңызда жасаймын шыңдар жақ адам. Ұстазым себептерім жамандықтан алыстатқан. Тек сіздің арқаңызда ояндығы менің сана.
Атынан құрмет, біздің кураторға не дегенмен мыңдаған рахмет. Құдабаева Гауһар Ғалымжан қызы есімі. Біз сабақта қиналғанда тауып береді шешімін. Тоқожа Есенов, сізге үлкен алғыс білдіремін. Сіз ғана білесіз біздің колледжде не керегін. Директор ағай, өтеміз сізді ұмытпай. Сіздің әрбір қадамыңызды жүреміз қолдай. Дұрыс тәрбие жүргізетін Гүлнәр Төлеу қызына алғысымыз. Біздің шексіз тырысамыз бұзылмауға. Сіздің жылы жүзіңіз, айтқан ақыл сөзіңіз. Сіздің үмітіңізді ақтаймыз, әлі көресіз. Құрметті колледждің барлық қызметкерлері, бәріңізді сыйлаймыз, сыйламай қайда кетеміз. Дауыстарыңыз әуенде құлақтан кіріп бойдалар. Сіздердің еңбектеріңіз 100% ақталар.
Сүйікті ұстазым, менің екінші анам. Тек сіздің арқаңызда жасаймын шыңдар жақ адам. Ұстазым себептерім жамандықтан алыстатқан. Тек сіздің арқаңызда оянды ғой менің санам. Сүйікті ұстазым, менің екінші анам. Тек сіздің арқаңызда жасаймын шыңдар жақ адам. Ұстазым себепкерім жамандықтан алыстатқан. Тек сіздің арқаңызда оянды ғой менің санам. Сүйікті ұстазым, менің екінші анам. Тек сіздің арқаңызда жасаймын шыңдар жақ адам.